الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Zaista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Donosimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji slijede na putu istine do sudnjega dana. Kao što je najavljeno, večeras započinjemo jedan novi serijal emisija koji neće inšala biti dug kao što je bio onaj o propisima dženazije, iako bi se mnogo toga moglo kazati vezano za Kur'an ili Mushaf. Toliko mnogo da su ljudi pisali doktorske disertacije na tu temu. Ali mi ćemo, ako Bog da, spomenuti neke stvari koje su bitnije i koje se češće dešavaju u svakodnevnom životu. Zaista je mnogo propisa koji se vežu za Kur'an, mislim pravnih propisa, koje bi trebao svaki čovjek musliman da poznaje. Prvo predavanje, mi ćemo u njemu govoriti o pravnim propisima koji se vežu za, znači, Kur'an, a u poglavlju čistoći. Znači, prilikom učenja i dodirivanja Kur'ana, i time ćemo, ako Bog da, zaokružiti jednu manju cjelinu, znači propisi koji se vežu za Kur'an, a oni su u poglavlju čistoći. Prvo pitanje o kojem ćemo večeras govoriti jeste pitanje da li je dozvoljeno čovjeku muslimanu da uči Kur'an bez abdesta. Morate, kada govorimo o ovim stvarima, biti veoma pažljivi. Znači, prvo pitanje o kojem govorimo jeste učenje Kur'ana čovjeku koji nema abdesta, a nije džunup, niti je žena koja je u hajdu, bez da dodiriva mushaf. Znači, svako ovo pitanje mi ćemo pojedinačno obrađivati, ali sada govorimo o pitanju da li je dozvoljeno čovjeku koji nema abdest, a nije džunup, niti je žena u hajdu, da uči Kur'an. Znači, primjera radi, sada neko od nas sjedi ovdje, nema abdesta. Da li je toj osobi dozvoljeno da uči Kur'an bez da dodiriva mushaf? Znači, kada moramo razlikovati dva termina koja će nam mnogo trebati u ovoj tematici: učenje Kur'ana i dodirivanje i držanje mushafa. To su dva različita pojma koja mnogo ljudi brka i, znači, ne pravi razliku. Sada govorimo o tome da li je dozvoljeno čovjeku koji nema abdesta, ali nije džunup, niti je žena u hajdu, da li te osobe, znači osoba koja nema abdest, da li može da uči Kur'an bez dodirivanja mushafa? Pa, odgovor ćemo naći da je to dozvoljeno po konsenzusu islamskih učenjaka. Imam Nevevi rahmetullahi alihi u poznatoj knjizi El Međmu spomenuo je da je dozvoljeno po konsenzusu islamskih učenjaka da čovjek uči Kur'an, a da nema abdesta, a nije džunup, niti je žena u hajdu, znači bez da dodiriva mushaf. Pa kaže Imam Nevevi: Ejma'al muslimuna ala jawazi qira'ati al-Qur'ani lil-muhdithi al-hadath al-asghar wal-afdal an yatawadda'a laha. Kaže Imam An-Nawawi rahmetullahi alayhi: muslimani imaju jednoglasan stav da je dozvoljeno učenje Kur'ana bez abdesta onome ko nije džunup ili žena koja nije u hajdu, a bolje je da se abdesti za učenje Kur'ana. Znači, i u ovoj situaciji je bolje da čovjek uzme abdest, ali osnova je da je dozvoljeno. Sada neko od nas sjedi i želi da prouči nešto od Kur'ana, dozvoljeno je, znači, pa makar i ne imao abdest. To je prvo pitanje. Normalno, treba spomenuti neke argumente, mnogo je argumenata koji ukazuju na ovo što smo spomenuli, ali spomenut ćemo samo jedan hadis. Poznati hadis u Buhari i Muslimu od Ibnu Abbasa radijallahu ta'ala anhu, kada je noćio kod svoje tetke Mejmune, a ona je bila supruga Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame. To je jedan duži hadis, mi ćemo spomenuti ono što je potrebno nama, kako ne bi. Mnogo je argumenata koji ukazuju na ovo što smo spomenuli, ali spomenut ćemo samo jedan hadis. Poznati hadis u Buhari i Muslimu od Ibnu Abbasa radijallahu Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame. To je jedan duži hadis, mi ćemo spomenuti ono što je potrebno nama, kako ne bi gubili dragoceno vrijeme. Kaže Ibnu Abbas: noćio sam kod svoje tetke, pa je došao Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam, pa je legao. pa je zaspao. Pazite dobro, pa je zaspao. Pa je, kaže, nastupila polovina noći, malo prije ili malo poslije. Pa je se probudio Božji poslanik sallallahu alihi wasallame. Pa je brisao san svojim rukama sa očiju. Brisao je san, znači kako bi se razbudio, trljao je oči rukama, pa kaže Ibn Abbas, a zatim je proučio 10 zadnjih ajeta sure Ali Imran. Ali Imran. Zadnjih 10 ajeta sure Ali Imran. Vidimo da je ovdje Božji poslanik legao da spava, zatim zaspao, zatim se probudio, zatim proučio kuranske ajete, pa nastavlja Ibn Abbas, pa je ustao, otišao je do mješine u kojoj je stajala voda, abdestio je, pa je otišao da klanja namaz. Vidimo da ajete koje je proučio, znači nakon što je se probudio iz sna, da je proučio, a nije bio pod abdestom, jer je nakon toga otišao da abdesti i nakon toga je klanjao. Također hadis u Buhari i Muslimu, koji ćemo večeras mnogo puta spominjati, dobro ga zapamtite, hadis od Aiše radijallahu ta'ala anha, koji je također u Buhari i Muslimu, kane nebiju jezkuru Allahe ala kulli ahjani. Božji poslanik je, kaže, spominjao Allahu subhanahu wa ta'ala u svim situacijama, znači u svakom vremenu. Ovaj hadis, vidjet ćete, on je jedna velika osnova na koju se vraćaju islamski učenjaci kada govori da li je obavezno da čovjek ima abdest ili nije obavezno, i vidjet ćete, mnogo puta ćemo spominjati ovaj hadis Aiše. Zato kada kažemo hadis Aiše, da znate da je to ovaj hadis gdje kaže Aiša radijallahu ta'ala anha, kane nebiju jezkuru Allahe ala kulli ahjani. Božji poslanik je spominjao Allaha u svim situacijama i u svim vremenima. Normalno da ovdje spominjanje Allaha obuhvata i učenje Kur'ana, jer je učenje Kur'ana jedno od najvrijednijih spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Inače, braćo, kada islamski učenjaci govore o ovom pitanju, znači o vrstama ljudi u pogledu tog pitanja, ko može učiti Kur'an i koji su uvjeti za to, dijeli ljude na tri vrste. Prva vrsta ljudi jesu ljudi koji nemaju abdest, ali nisu niti džunup, niti, ako je u pitanju žena, nije žena u hajdu. I tu je ova skupina ljudi o kojoj smo mi govorili. Znači, rezimirali smo da je čovjeku koji nije pod abdestom, ali u istom, znači, vremenu on nije niti džunup, a ako je u pitanju žena, nije u hajdu, takvoj osobi je dozvoljeno po konsenzusu učiti Kur'an bez abdesta. Druga vrsta ljudi, odnosno normalno kada kažemo ljudi, to obuhvata i ljude i žene, jesu žene koje imaju neprestano krvarenje ili takozvana istihaza. Islamski učenjaci, odnosno četvorica imama, četiri pravne škole, imaju jednoglasan stav da je ženi koja je u istihazi dozvoljeno joj je da uči Kur'an. Žena koja je u istihazi, znači žena koja ima krvarenje, ali ne krvarenje, krvarenje mjesečnog, znači ciklusa koji joj redovno dolazi, već neko krvarenje, da li zbog bolesti ili iz nekog drugog razloga, takvoj ženi je dozvoljeno da uči Kur'an po, znači, stavu četiri pravne škole. Inače, koristi radi da kažemo, žena koja je u istihazi, znači krvari krvlju koja nije krv hajda, ta žena uzima propis pravno čiste osobi. Znači, ta žena se smatra šerijatom čista. Šta znači to šerijatom čista? Ona je obavezna da klanja, žena u istihazi je obavezna da posti, žena u istihazi također dozvoljeno je da uči Kur'an, i sa takvom osobom je, znači, kada je u pitanju brak, muškarcu je dozvoljeno da spolno opći sa ženom koja ima istihazu. Osim, znači, jedan kaul u hanbelijskom mezhebu da su to oni smatrali pokuđenim. Treća skupina ljudi, znači kazali smo imamo ljude koji nemaju abdest, pa smo kazali imamo skupinu žena koje imaju neprestano krvarenje, i treća skupina ljudi jeste ljudi koji trebaju da se okupaju pa da bi bili pravno čisti, a to su, znači, ako su u pitanju muškarci, da je čovjek džunup, također i žena može da bude džunup, ili ako su u pitanju također žene, da žena bude u hajdu ili u nifasu. Znači sada obrađujemo pitanje da li je dozvoljeno čovjeku koji je džunup i treba da se okupa, i ženi koja je u hajdu ili u nifasu, da li mogu učiti Kur'an, ne dodirivati Kur'an. Cijelo vrijeme govorimo o učenju Kur'ana bez dodirivanja mushafa. Ovo su veoma bitne stvari da ih dobro shvatite. Po ovom pitanju, braću moja draga, islamski učenjaci su se žestoko razišli. Ne u smislu žestoko fizički, već žestoko kada pogledamo s aspekta argumenata. Pa ćemo naći, znači, da su argumenti s obje strane jaki. Pa, kažemo, po ovom pitanju islamski učenjaci imaju više stavova. Prvi stav jeste, većina islamskih učenjaka je smatrala da nije dozvoljeno ženi u hajdu ili čovjeku koji je džunup da uči Kur'an. Većina islamskih učenjaka je smatrala da nije dozvoljeno čovjeku džunupu, niti ženi koja je u hajdu ili nifasu, da uči Kur'an. To je bio stav hanefijske pravne škole u jednoj predaji imama Malika, šafijske pravne škole i također u jednoj predaji imam Ahmed ibn Hanbel je zastupao taj stav. Možemo kazati četiri pravne škole, iako znači Hanbelijska i Malikijska pravna škola imaju i druge stavove, ali jedan od njihovih stavova je i ovaj stav. Oni su za te stvari spomenuli mnoge argumente. Mi kada bi htjeli da spomenimo sve argumente, trebalo bi nam dosta vremena. Spomenut ćemo neke najbitnije i ukratko kako se odgovara na te argumente, ako postoje odgovori na te argumente. Prvi dokaz Ibnu Omera, hadis Ibnu Omera radijallahu ta'ala anhu, koji je zabilježio imam At-Tirmizi, da je kazao Božji poslanik: la taqra'u al-ha'idu wa la junubu shay'an min al-Qur'an. Ne može učiti žena u hajdu niti onaj koji je džunup ništa od Kur'ana. Hadis je zabilježio imam At-Tirmizi od Ibnu Omera radijallahu ta'ala anhu, ali ovaj hadis Šejh Albani za nje kaže da je to hadis munker. Znači, gore nego slab daif hadis. Munker. Loš hadis. Šejhul Islam ibn Tejmije kaže za ovaj hadis je slab, nije vjerodostojan po konsenzusu, jednoglasnom stavu hadijskih učenjaka. A tako se često ovaj hadis spominje kada je u pitanju ovo poglavlje. Znači, hadis ne može učiti žena u hajdu niti čovjek koji je džunup ništa od Kur'ana. Drugi hadis, hadis od Alije, mnogo poznati hadis također u ovom poglavlju, da je kazao: kana an-nabiyyu yuqri'una al-Qur'ana 'ala kulli halin ma lam yakun junub. Hadis od Alije koji je zabilježio imam At-Tirmizi, da je rekao Božji poslanik, znači rekao je Alija radijallahu ta'ala anhu, Božji poslanik bi nas podučavao Kur'anu uvijek u svim situacijama osim kada bi bio džunup. Što znači, iz toga se uzima da nije dozvoljeno učiti ovaj Kur'an džunup čovjeku na osnovu ovog hadisa, njegove vanjštine. Ali ovaj hadis također, braćo moja draga, Šejh Albani rahmetullahi alihi je ocijenio daif i slabim hadisem. Poznato je, znači nećemo to mnogo puta ponavljati, da se daif hadisi ne mogu koristiti kao validni argumenti u šerijatu. Također, kada bi pristali da kažemo da je ovaj hadis validan i vjerodostojan, kaže Omer radijallahu ta'ala anhu, a Ali radijallahu ta'ala anhu, Božji poslanik bi nas podučavao Kur'anu svim situacijama osim kada bi bio džunup. Iz ovog hadisa se na kraju krajeva ne može shvatiti zabrana. To što Božji poslanik nije radio, to ne znači da je nešto zabranjeno. Ako Božji poslanik nije učio Kur'an kada je bio džunup, nije to znak da je to haram i zabranjeno. Možemo kazati na osnovu ovog hadisa da je to pokuđeno, ali da kažemo da je haram, to ne znači ako Božji poslanik ostavi neko djelo da je suprotno tome, znači da je rađenje tog djela ovaj haram. I treći dokaz jeste poznata predaja od Abdullaha ibn Ravahi. Sjećate se vi, mi smo to mnogo puta spominjali i to se čuje dosta puta po predavanjima, da je ovaj ashab Abdullah ibn Ravaha, koji je preselio na bitci na Mu'ti, jedne prilike je bio sa svojom suprugom, pa su ležali, pa je otišao, izišao iz kuće i otišao je do svoje robinje, pa je imao odnos sa njom. U međuvremenu njegova žena je posumnjala gdje je, šta je, i ustala i otišla je da provjeri gdje je, pa je dali kroz prozor i nekako vidjela da je on kod svoje ovaj robinje, pa se vratila kući da uzme nešto kao nož ili britvu, pa da ona sa njim svede račune. Kada se ona vraćala, znači njemu, i on je nju sreo, pa mu je ona kazala: da sam te srela tamo gdje si bio malo prije. Kaže: pa gdje sam bio? Kaže: bio si kod robinje, imao si sa njom odnos. Pa on kaže: nisam. Ona kaže: jesi. I onda on kaže: ti znaš da je Božji poslanik zabranio da učimo Kur'an, a mi smo džunup.
Evo sad ću ja proučiti nekoliko kuranskih ajeta. U ovoj predaji stoji, znači, pa joj je proučio nekoliko kuranskih ajeta, pa se ona smirila. Ali ova predaja, po jednom velikom broju islamskih učenjaka je slaba predaja. Kao što kaže Imam Nevevi, a zabilježi ovu predaju Imam Ed-Darekutni, rahmetullahi alihi, Imam Nevevi kaže za ovu predaju da je slaba. Iako ima učenjaka kao što je Imam Ibn Abdulbar, rahmetullahi alihi, koji je kazao da je ova predaja ipak došla vjerodostojnim putevima i lancima u kojima su prenosioci vjerodostojni. To je, znači, općenito dokazi onih učenjaka koji su smatrali da nije dozvoljeno učiti čovjeku dok je u stanju džunupluka, niti ženi koja je u tom ciklusu hajda. Imamo drugo mišljenje da je dozvoljeno učiti čovjeku džunupu i da je dozvoljeno ženi u hajdu da uči Kur'an. To je drugo mišljenje. To mišljenje je zastupala bukvalistička pravna škola. Imam Ibn Hazm u poznatoj svojoj knjizi El Muhalla. Inače, braćo moja draga, kada ovo pitanje islamski učenjaci obrađuju, dosta puta obrađuju posebno da li je dozvoljeno učiti čovjeku koji je džunup i da li je dozvoljeno učiti ženi koja je u hajdu. Ali ja sam tu ovdje, hajde da kažemo, napravio neki miks. Pa zato učenjaci koji su također dozvoljavali da čovjek uči, a čovjek je džunup, ne znači ženi u hajdu, već čovjeku koji je džunup, bili su Imam Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, poznati ashab, Sejid ibn Musejib, poznati tabi'in, Ikrime, Imam Buharić, Imam Et-Taberić, Ibn Munzir. Ovi učenjaci su smatrali, zajedno znači sa bukvalističkom pravnom školom, da je čovjeku u stanju džunupluka dozvoljeno da uči Kur'an bez da dodiruje Kur'an. Oni su to argumentovali poznatim hadisem u Buharinu iz zbirci hadisa, da je Božji poslanik, znači rezimirat ćemo samo taj hadis pošto je duži hadis, poznato je da je Božji poslanik poslao pismo Heraklu u kojem ga poziva u islam, i to je vama svima poznato. U tom pismu Božji poslanik mu citira ajet iz suri Ali Imran 64. gdje kaže: Ja ehlel kitab ta'alu ila kelimetin sawa in bejnena wa bejnekum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallu faqulu ashhadu bi anna muslimun. Kur'anski ajet, znači 64. iz sure Ali Imran, da je Božji poslanik taj ajet napisao u pismu kojeg je poslao Heraklu. A poznato je da će to pismo dodirivati nevjernici i da će ga čitati i izgovarati. Na osnovu ovog argumenta, bukvalistička pravna škola i ovi koji smo spomenuli, smatrali su da je dozvoljeno čovjeku džunupu da uči Kur'an bez da dodiriva mushaf. Također, hadis Aiše radijallahu ta'ala anha, koji smo malo prije spomenuli, da je Božji poslanik spominjao Allaha u svim situacijama i u svim vremenima. Također je prenešeno od Ibn Abbasa u vjerodostojnim predajama od njega da je učio Kur'an u, znači, tom periodu kada bi bio džunup. I imamo treće mišljenje, to je neko središnje mišljenje koje je zastupao Šejhul Islam Ibn Tejmije, Imam Malik u jednoj predaji od njega, također Imam Ahmed u jednoj predaji od njega, Imam Šafija u starom mezhebu. Imam Šafija, znači, ima u dva mezheba, stari i novi mezheb. Stari mezheb je njegov bio da je dozvoljeno, znači ovo treće mišljenje, to je da je dozvoljeno ženi u hajdu da uči Kur'an, a da nije dozvoljeno čovjeku u džunupluku, znači u stanju džunupluka da uči Kur'an. To je to neko središnje mišljenje. Oni to su argumentovali jednim razumnim dokazom, znači nisu spominjali šerijatske dokaze, već su kazali da čovjek kada je u stanju džunupluka nije potrebno da uči Kur'an. I takvoj osobi je zabranjeno zato što on jednostavno može da ode da se okupa i da otkloni od sebe tu pravnu nečistoću. Jer, znači, džunupluk je pravna nečistoća, ne stvarna, nego pravna. I čovjek lako, kada je džunup, nema potrebe da uči Kur'an, lako je da ode, da se istušira, da se okupa i može ući. Dok žena koja je u hajdu, taj hajd nije, znači, proizvod njene dobre volje, već hajd dolazi Allahom subhanahu wa ta'ala voljom i prestaje kada Allah subhanahu wa ta'ala da. Također, žena u nifasu, ne može žena znači u toku, hajde da kaže, e danas ja hoću da prekinem, hajde danas se kupam i učim Kur'an. Zato su ovi učenjaci dozvolili da žena u hajdu uči Kur'an, a čovjek džunup da ne može da uči Kur'an. Također poznato je znači da žena koja je u hajdu, da ponekad neke žene znači budu u hajdu od 7 do 10 dana, neke i više. Tako da to može biti razlogom zaboravljanja onoga što je žena znala znači na pamet. Iz tog razloga islamski učenjaci ove koji smo spomenuli su dozvolili da žena u hajdu uči Kur'an. Možemo rezimirati, ja ne bi da preferiram jedno od ovih mišljenja, vi možete inšala odabrati sebi jedno od njih, samo da rezimiramo i kažemo, vidimo da nema validnog i vjerodostojnog argumenta koji ukazuje da je to zabranjeno. Vidimo da ne postoji validan argumenat koji ukazuje da je to zabranjeno. Znači hadis ibn Omera kazali smo da je daif. Hadis ibn čak munker kao što je rekao Šejh Albani. Hadis Ali radijallahu ta'ala anhu da je hadis daif. To je osnova da nema argumenata koji ukazuju da je to zabranjeno. Po meni najviše što bi se moglo kazati u toj situaciji jeste da je to pokuđeno. Ne zabranjeno, već da je to pokuđeno. Jer Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme ne samo da je prezirao i smatrao pokuđenim učenje Kur'ana, već i sve druge vrste zikra Božji poslanik je smatrao pokuđenim u tom stanju da čovjek zikri bilo koji zikr bez abdesta. Ali pokuđenim nije to smatrao haramom i zabranjenim. Tako ćemo naći u hadisu koji je zabilježio imam Ebu Davud ibn Mađe en-Nesai Ahmed, a hadis je vjerodostojan od El-Muhađira ibn Kunfuza. Da je naišao pored poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a on je vršio fiziološku potrebu, znači mokrio je. Pa je taj ashab El-Muhađir ibn Kunfuz nazvao selam Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, pa mu Allahu poslanik nije odgovorio. Pa je nakon toga Božji poslanik otišao, uzeo abdest i onda se na lijep i kulturan način, znači tražio halala, izvinio se ovom ashabu i kazao, ja prezirim da spominjem Allaha Đerlešanuhu, a nisam pod abdestom. Ima drugi predaja da je otišao, uzeo tejemum, nakon toga je odgovorio na selam ovom ashabu. Odnosno ili nekom drugom ashabu, pošto ima više predaja. Na osnovu ovog argumenta islamski učenjaci kažu da je Božji poslanik smatrao pokuđenim zikr. Sama činjenica da nije odgovorio na selam, selam je jedna vrsta zikra. Znači, također za učenje Kur'ana se može kazati da je pokuđeno, ali da je to haram i zabranjeno, trebaju ipak neki jači argumenti. U svakom slučaju, treba ovdje spomenuti da ovi učenjaci koji su smatrali to zabranjenim, izuzimaju iz toga neke stvari, pa na primjer, čovjeku, džunupu, po nekim učenjacima je dozvoljeno da prouči neke kuranske ajete s ciljem zikra, a ne s ciljem učenja Kur'ana. Primjera radi, čovjek hoće da legne spavat, a džunup je. Pa hoće da prouči neki zikr u kojem imaju neki kuranski ajeti, oni su izuzeli to i kažu to ne potpada pod učenje Kur'ana, odnosno to jest Kur'an, ali ne potpada to, ne uči s ciljem učenja Kur'ana, već uči s ciljem zikra. Pa su izuzeli tu situaciju. Također, izuzeli su da je dozvoljeno čovjeku da gleda u mushaf i da uči srcem, znači u sebi, bez micanja jezikom, da uči Kur'an. Čovjeku je džunup, dozvoljeno mu je, čak mislim po konsenzusu, ali nisam siguran, uglavnom dozvoljeno je da gleda u mushaf ili bez gledanja u mushaf, da uči Kur'an u sebi, bez micanja jezika, znači u mislima da uči Kur'an. To je također dozvoljeno. Također čovjeku koji je u džunupluku ili ženi u hajdu, dozvoljeno je da sluša Kur'an od nekog ko uči ili eventualno sluša kasete, nema nikakve smetnje. Znači i oni koji su smatrali to zabranjenim izuzimaju ove situacije. Znači prva situacija da prouči neke ajete s ciljem zikra, a ne s ciljem učenja Kur'ana. Također da uči kur'anske ajete u mozgu, znači u sebi, bez da miče jezikom, i ova treća situacija da čovjek sluša učenje Kur'ana. Sljedeće pitanje jeste dodirivanje mushafa bez abdesta. Sve ono što smo do sad spominjali je bilo šta? Učenje Kur'ana. Sada prelazimo na tematiku dodirivanje mushafa bez abdesta. Dodirivanje mushafa bez abdesta. Pa kažemo, po tom pitanju islamski učenjaci imaju dva stava. Prvi od tih stavova jeste stav 4 pravne škole koji su smatrali da nije dozvoljeno čovjeku da dodiruje mushaf bez abdesta. Normalno i oni sami, ova 4 mezheba, se u nekim sitnicama razilazi, pa su neki dozvolili djeci koja se podučavaju i njihovim učiteljima. Neki su dozvolili neke druge situacije, ali općenito gledajući 4 mezheba su smatrala 4 pravne škole da nije dozvoljeno čovjeku da dodiruje mushaf, knjigu, Kur'an, bez abdesta. Normalno, opet kažemo, po tom pitanju postoji neki mnogi argumenti, mi ćemo pokušati spomenuti neke i spomenuti kako oni dokazuju njima i ako postoje odgovori na te argumente. Prvo o čime oni to dokazuju jeste riječ Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Waqi'a, gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Innahu la Qur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. On je zaista Kur'an plemeniti, u knjizi brižljivo čuvanoj, dodirnuti ga smiju samo oni koji su čisti. On je zaista Kur'an plemeniti, u knjizi brižljivo čuvanoj, dodirnuti ga smiju samo oni koji su čisti. Znači, vidite, ova vanština ovog kur'anskog ajeta ukazuje da ne može dodirniti Kur'an osim onaj koji je čist. Ali naći ćemo tamo učenjake kao što je imam Ibnu El Arabi, nije Ibnu Arabi, Ibnu El Arabi, islamski učenjak malikijske pravne škole, poznati mu fesir, također imam El Kurtubi, rahmetullahi alihim, su spomenuli ovaj kur'anski ajet i u komentaru njega spomenuli da ove riječi, ova zamjenica, znači i njega ne dodiruje, da se ta zamjenica odnosi na Lauhi Mahfuz, da se ne odnosi na Kur'an. Također ona riječ ne smiju ga dodirnuti sam osim oni koji su čisti. Riječ čisti, kažu oni, da se odnosi na meleke, a ne odnosi se na ljude. Hoće da kažu ovaj kuranski ajet, uopšte ova 3 kuranska ajeta, uopšte ne govori o Kur'anu koji je na zemlji, već govori o Lauhi Mahfuzu na nebesima, da je to knjiga koja je čuvana i da nju ne dodiruje niko osim oni koji su čisti, a to su meleki Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, ovaj odgovor je spomenuo imam El-Kurtubi i imam Ibnu El-Arabi rahmetullahi alejhim. To je znači dokaz i odgovor na njega. Također od dokaza kojima su ovi islamski učenjaci dokazivali ovaj svoj stav jeste poznati hadis od Amra Ibnu El-Hazma. Amra Ibnu Hazm, od njegovog oca, od njegovog djeda. Hadis gdje Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme poslao stanovnicima Jemena jedno pismo, između ostalih stvari u tom pismu stoji: La yamassul Qur'ane illa tahir. I neka ne dodiruje Kur'an niko osim oni koji su čisti. Znači, Božji poslanik je poslao jedno pismo stanovnicima Jemena, pa im je napisao tu mnogo propisa koji se vežu za islam, između ostalih stvari koje je spomenuo. Znači, ovo je samo jedna mala stvar spomenuta iz tog pisma, jeste da je rekao Božji poslanik: La yamassul Qur'ane illa tahir. Neka ne dodiruje Kur'an niko osim oni koji su čisti. Ali imamo ovdje jedan veliki problem, a to je da ovaj hadis, svi lanci i svi putevi kojima je on došao su daif, i to bez nekog jačeg razilaženja, znači daif su. Ali imamo učenjake kao što je bio Šejh Albani i mnogi neki drugi koji su kazali taj hadis je vjerodostojan, ne zato, ne gledajući u lance njegovih, znači, prenosilaca, već zbog toga što ga je islamska ulema i islamski učenjaci prihvatili da rade po njemu. Znači, oni kažu to što su islamski učenjaci od prvih generacija prihvatili taj hadis i rade po njemu, znači, nama je dovoljno i ne trebamo gledati u njegov, znači, sened, u njegov lanac prenosilaca. Tako, znači, osnova ovog hadisa je da je daif hadis. Ali, znači, neki islamski učenjaci, među njima je i Šejh Albani rahmetullahi alihi, kazao je da ovaj hadis vjerodostojan ne zbog njegovog lanca prenosilaca, već zbog toga, kako oni kažu, likubuli el ulema, zato što ga je ulema prihvatila i zbog toga što je on proširen kod učenjaka i kod običnog naroda. Oni kažu to je nemoguće da je taj hadis daif. Imamo drugo mišljenje, opet, znači, bukvalističke pravne škole, da su smatrali da se može dodirivati mushaf bez abdesta. Bukvalistička pravna škola je smatrala se Kur'an može dodirivati bez abdesta. Vidjeli smo da dokazi koji su spomenuli četiri pravne škole, znači kur'anski ajet, nije neki jak argument. Ovaj hadis Amra ibn Hazma također ovaj hadis, kao što smo kazali, daif, ali znači neki islamski učenjaci za njega kazali da je sahih. U svakom slučaju, kada bi neko htio da odgovara na taj hadis, mogao da kaže hadis je daif. Znači, bukvalistička pravna škola je zastupala mišljenje da je dozvoljeno dodirivati mushaf bez abdesta. Oni su, znači, dali odgovore na ono, na one argumente koji su spomenuli četiri pravne škole, a plus spomenuli su argumenat koji ukazuje da je dozvoljeno dirati Kur'an bez abdesta, hadis da je Božji poslanik poslao pismo Heraklu. Oni kažu sama činjenica da će nevjernici dodirivati to pismo u kojem stoji kur'anski ajet, ukazuje da je to dozvoljeno. Jer da nije bilo dozvoljeno, to Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam ne bi uradio. Ja lično ne želim da preferiram jedno od ovih mišljenja, ali spomenuo sam samo ove stvari kako bi poznavali ovu tematiku i kako bi sutra, ako sretnemo nekog da zastupa mišljenje koje je suprotno od onoga kojeg mi preferiramo, da bi znali poštovati tog čovjeka i da bi znali poštovati njegovo mišljenje. Primjera radi, ako zastupaš mišljenje da čovjek ne smije dodirnuti mushaf osim s abdestom i dođe čovjek kaže ja preferiram mišljenje da može na osnovu argumenata, ne treba čovjek da, hajde da kažemo, se prepiri s takvim čovjekom. Ali ako ne poznaje tu tematiku, možda će doći do raspravi. Pa kaže, pa četiri mezeba su smatrali da je to haram, kako možeš to uraditi? A ne zna da postoji ulema koja je to smatrala dozvoljenim i postoje argumenti koji su oni uzeli, znači, kao ovaj faktore kojim su branili to svoje mišljenje. Zato, znači, ja neću da preferiram nijedno od ovih mišljenja, tim, znači, želio sam samo da spomenem malo, znači, opširnije ovo pitanje kako bi imali jaku podlogu o ovom pitanju. Također treba spomenuti opet, oni učenjaci, odnosno četiri pravne škole, oni su kazali da je haram i nije dozvoljeno dirnuti mushaf osim s abdestom, ali i oni izuzimaju neke situacije, pa ćemo spomenuti samo neke kako bi opet znali kako su islamski učenjaci razmatrali te mnoge, znači, varijante i mnoge situacije. Pa jedna od tih situacija jeste ako bi se čovjek bojao, na primjer, da će mushaf izgoriti u požaru. Znači, u momentu ako čovjek ne ode i uzme taj mushaf, mushaf će izgoriti. Ali čovjek nema abdesta, islamski učenjaci kažu, u tom slučaju čovjeku dozvoljeno da uzme mushaf, pa makar i bez abdesta. Ili, ako bi se čovjek bojao da će nevjernici doći do mushafa i oskrnaviti njegovu svetost, u tom slučaju je dozvoljeno da uzme mushaf i da ga ponese, pa makar ne imao ovaj abdest. Ili treća situacija, ako bi se čovjek bojao da će neka nečistoća ili nežaset pasti na mushaf, u toj situaciji mu je dozvoljeno da uzme mushaf i da ga skloni, znači bojeći se da će na taj način se oskrnati svetost ovaj Kur'ana. Ovdje možemo spomenuti jedno pitanje, a to je, znači, dosta puta ćemo vidjeti da islamski učenjaci kada govori da nije dozvoljeno dodirnuti mushaf osim s abdestom, onda govori na koje sve načine čovjek može dodirnuti mushaf bez abdesta, pa između ostalih stvari spominju da je čovjeku dozvoljeno da dodirne mushaf kroz zastor. Znači, u smislu kroz zastor, nemojte sad misliti ovaj zastor na prozorima ili neke ovaj store. Znači, svaka stvar koja je, da li rukav, da li neko platno, da li neka kapa, da li bilo čime, peškirom, nekom, znači salavetom, da čovjek ne uzme direktno mushaf sa nekom stvari koja nije vezana za mushaf. Ovdje je veoma bitno spomenuti stvar koja nije vezana za mushaf. Šta znači vezana za mushaf? Primjera radi, korice. Korice su vezane za mushaf, iako one nisu mushaf u osnovi. Nema na koricama kuranskih ajeta, ali se korice smatraju sastavnim dijelom mushafa. Ali kada čovjek uzme krpu i krpom ili peškirom ili kapom ili nekim zastorom i uzme mushaf, tada taj čovjek nije dodirnuo mushaf, znači već ga nosi u tom nekom zastoru. Tako da je to jedna od situacija, ne sva ulema, ali velik broj islamskih učenjaka je dozvolio da čovjek ovaj na takav način dodirne mushaf, pa makar i nemao abdesta. Ovdje se također postavljaju dva pitanja koja su usko vezana za ovo pitanje, to je da li je čovjeku dozvoljeno dodirivati bez abdesta knjige tefsira, i drugo pitanje, da li može dodirivati bez abdesta knjige fikha i knjige hadisa. Da li može bez abdesta. Što se tiče knjiga tefsira, po tom pitanju zaista postoje mnoga mišljenja, čak jedan šejh navodi 5 različitih mišljenja kod islamskih učenjaka, ali jedno od najjačih mišljenja jeste da nema smetnje da čovjek dodiruje knjige tefsira bez abdesta. Jer vidjeli ste samo koliko je jako razilaženje da li se može dirati mushaf bez abdesta. A znači kada je u pitanju tefsir, dodirivanje tefsira, onda sigurno je treba da bude razilaženje mnogo manji. Prva stvar koja ukazuje na to, ono pismo Heraklu. To pismo Heraklu se najviše može smatrati kao neki tefsir, znači ajet oko kojeg postoji nešto što nije Kur'an. Znači taj hadis može se poslužiti kao jedan jak argument da je čovjeku dozvoljeno dodirivati knjige tefsira bez abdesta. Također, i sama potreba je velika, zamislite da ljudi koji studiraju te nauke, znači kuranske nauke, i non stop su u dodiru sa tefsirima, da im se postavi uvjet da moraju da budu pod abdestom, zaista bi to bio jedan vid otežanja. Normalno, da postoje validni argumenti za te stvari, čovjeku to nije teško, ali ako ne postoje validni argumenti, zašto umeti muslimane opterećavati onim stvarima koje nisu došle jasnim dokazima. Također knjige fikha i hadisa u kojima se spominju neki kuranski ajeti uzimaju sličan znači propis. Ima oni koji su smatrali da je to dozvoljeno, neki su smatrali da je pohvalno uzeti abdest. Najviše što je se znači spomenulo od uleme da je pokuđeno dodirivati knjige fikha i knjige hadisa bez abdesta. Znači najviše što je neko rekao od uleme da je to pokuđeno. Niko nije kazao da je to haram. Ali opet kažemo isto ono što smo kazali i za dodirivanje i uzimanje knjiga tefsira na osnovu onog hadisa koji u Buhari da je Božji poslanik poslao pismo Heraklu, također da bi to predstavljalo veliku poteškoću, možemo kazati inšallah da čovjek koji dodiruje te knjige i uzima ih bez abdesta da neće inšallah biti griješan. Također jedno pitanje koje je veoma često i aktuelno, da li je dozvoljeno dodirivati prijevod Kur'ana bez abdesta. Pa kažemo po tom pitanju, većina islamskih učenjaka je smatrala da je to dozvoljeno. Kada kažemo većina islamskih učenjaka, time sada podrazumijevamo 3 pravne škole osim hanefijske pravne škole. Znači malikijska, šafijska i hanbelijska pravna škola su smatrali da je čovjeku muslimanu dozvoljeno da dodiruje prijevod Kur'ana bez abdesta. Sam imam Nevevi rahmetullahi alihi kaže, prijevod Kur'ana nije Kur'an po konsenzusu islamskih učenjaka, znači ne uzima propis Kur'ana po konsenzusu islamskih učenjaka. Ali eto imamo anefijsku pravnu školu koja je smatrala da je to mekruh, ali mekruh koji prelazi u haram, tako to su islamski učenjaci zvali kerahijetu tahrim. Ima kerahijetu tenzih, znači mekruh, da je to pokuđeno, a imate veća vrsta pokuđenosti, a to je znači može se nazvati da je to i haram. Znači oni su zastupali mišljenje da je to pokuđeno ili zabranjeno dodirivanje prijevoda Kur'ana bez abdesta. Allah najbolje zna, znači nema tu nekih jakih argumenata, ali ono što je spomenuo imam en-Nevevi rahmetullahi alihi, da prijevod Kur'ana se znači po konsenzusu islamskih učenjaka ne smatra, znači i ne uzima propis Kur'ana, može se smatrati kao jedan dokaz da mišljenje većinskog dijela ulemije je prihvatljivije i jači. Također pitanje, da li je dozvoljeno nevjerniku da dodirne mushaf, Kur'an? Da li nevjernik može da dodirne Kur'an ili mushaf? Većina islamskih učenjaka nije dozvoljavala da nevjernik dodirne mushaf. Većina islamskih učenjaka, velika većina, skoro konsenzus, jer je prenešeno samo od jednog učenjaka, poznatog učenika imama Ebu Hanife Muhammeda ibn al-Hasana, da je on dozvoljavao da nevjernik nakon što se okupa, da mu je dozvoljeno da dodirne mushaf, dok ostali učenjaci su smatrali da nije dozvoljeno nevjerniku da dodirne mushaf. To su argumentovali sa dokazom oko kojeg smo malo prije polemisali, a to je hadis Amra ibn Hazma, onaj hadis gdje smo govorili da li je daif ili nije, da je Božji poslanik kazao la yamassul qur'ana illa tahir, nije dozvoljeno da dodirne Kur'an osim ona osoba koja je čista. A drugi argument, također jak argument, od Abdullaha ibn Amra radijallahu ta'ala anhu, hadis koji zabilježio Buharija i Muslim, enne nebije neha en yusafira bil Qur'ani ila l'ardil adub. Boži poslanik je zabranio da se putuje sa Kur'anom u zemlju neprijatelja. Hadis je zabilježio Buharija i Muslim, a u Muslimovoj predaji stoji, kaže, iz bojazni da oni ne dođu do tog Kur'ana, u Muslimovoj predaji. Znači, ovo je jedan od argumenta koji ukazuje da nije dozvoljeno nevjernicima da dodiruju Kur'an. Znači, hadis Amra ibn Hazma, la je mesul Kur'an ila tahir, nije dozvoljeno da dodirne Kur'an osim onaj koji je čist. I ovaj hadis u Buhari i Muslimu, da je Božji poslanik zabranio da se putuje sa Kur'anom u nevjerničke zemlje, ali ovdje je, znači, ila l'ard il'adub, vidjet ćete, spomenut ćemo poslije jedno pitanje, to je, znači, nevjerničke zemlje s kojima su muslimani u ratu. Darul harb. Imate darul selam i darul harb, znači, države s kojima su muslimani u ratu. I boji se, znači, čovjek, ako bi ti nevjernici uzeli, znači, taj, došli do tog mushafa ili Kur'ana, da će oskrnaviti njegovu svetost. Inša Allah, nemojte se plaho sikirati, privodimo inša Allah kraj. Također, islamski učenjaci su se razišli da li je dozvoljeno da se nosi mushaf u neprijateljsku teritoriju. E, to je ovo sada pitanje. Znači, prvo smo govorili općenito da li nevjernik može dodirnuti mushaf. Pa smo kazali da je velika većina islamskih učenjaka to smatrala zabranjenim. A sada, drugo pitanje, znači, zamislite, muslimani ratuju i postoje neke granice islamske države. Nakon što prijeđu u te granice i krenu u osvajanja u neprijateljsku, znači, teritoriju, da li mogu sa sobom da nosi mushaf? Jer Božji poslanik, vidjeli ste, zabranio je to. Pa ćemo vidjeti da imamo mišljenje islamskih učenjaka koji kažu to ne smiju ponijeti sa sobom one grupice, koji ljudi koji idu u manjim grupicama kao neki izviđači ili nešto slično tome, zato kao što je velika mogućnost da ih ufati neprijatelj pa da oskrnavi svetost Kur'ana. Ali, kaže, ako se dešava da muslimani ulazi u velikom broju u neprijateljsku, znači, teritoriju, tada mogu ponijeti sa sobom mushaf. Drugi su malo samo se spustili pa kažu nije to haram onim manjim grupicama, već je to pokuđeno. Imamo treće mišljenje da je to zabranjeno svima zbog onog hadisa, a imamo opet mišljenja da je to dozvoljeno u svakom slučaju. Ne želim da ovdje preferiram nijedno od ovih mišljenja. Ova tri mišljenja koja smo prva spomenuli, svi se vraćaju na hadis Abdullah ibn Amra, da je Božji poslanik zabranio da se putuje sa Kur'anom u nevjerničku i neprijateljsku zemlju. Normalno, samo se razilaze kako shvatiti taj hadis. Ali, znači, želim da vam dadnem samo, što bi rekao, neke podatke, da vidite o čemu su sve islamski učenjaci raspravljali i neke hadise s kojima se niste prija sretali, a preferiranje jednog ili drugog mišljenja, inša Allah, ostavljam vama. Također, od pitanja koja se vežu za dodirivanje mushafa jeste: da li je dozvoljeno djeci koja nisu punoljetna da dodiruju mushaf? Također, pitanje koje je mnogo aktuelno i mnogo puta se postavlja: da li djeca koja nisu punoljetna? Zašto kažemo punoljetna? Zato što, znači, čovjek kada postane punoljetan, postaje šerijatski obveznik, znači svi oni propisi koji su šerijatu traži od čovjeka postaju od onog momenta kada čovjek postane punoljetan. E, ovdje i ovo sve što smo do sad spominjali odnosi se na punoljetne osobe. E sada posebno pitanje, a šta je sa djecom? Mogu li djeca dodirivati mushaf? Vidjet ćemo da po tom pitanju ima također razilaženja, ali velika većina islamskih učenjaka je smatrala da je dozvoljeno maloj djeci da dodiruju mushaf. Da je dozvoljeno maloj djeci da dodiruju mushaf bez abdesta. Ovdje mislimo bez abdesta. Znači, mala djeca koja nisu punoljetna, dozvoljeno im je po većini islamskih učenjaka da dodiruju mushaf. Pa su to oni argumentovali nekim razumnim dokazima, pa jedan od tih dokaza je da djeca nisu još šerijatski obveznici. Znači, ono sve što se spominjalo, da se to ne odnosi na njih, djeca još nisu punoljetna i na njih se to ne odnosi. Također, djeca imaju veliku potrebu za dodirivanje mushafa bez abdesta. Kao što znate, djeca idu u mekteb, uče pred imamima i tako, ako bi tražili i obavezali djecu da imaju abdest prilikom učenja Kur'ana i dodirivanja mushafa, to bi zasigurno predstavljalo veliku, veliku poteškoću. Također to bi vodilo da bi djeca manje posvećivala pažnje učenju Kur'ana. Jer dijete, ako ga non stop tjeraš da abdesti, da non stop čuva abdest prilikom dodirivanja mushafa, onda bi to, Allah najbolje zna, ovo je ono što islamski učenjaci spominju, odvelo do toga da djeca bi možda zapostavila hivzanje Kur'ana. Iako vidjet ćete, spomenut ćemo, možemo i sad spomenuti, ipak učenjaci kažu kada djeca već počnu da budu razumna, da čovjek treba da privikava djecu da uzimaju abdest prilikom dodirivanja mushafa, ali to ne znači da je to obaveza. Već čovjek treba da ih privikava kako bi se u glavama i u srcima i njihovim imanima javljala ta, znači i odgajala svetost Kur'ana. Da od malih nogu djeca osjećaju da mushaf i Kur'an imaju svoju svetost i svoju veličinu. Imamo, znači, također stav, rekli smo da većina islamskih učenjaka, tri pravne škole smatraju da je dozvoljeno djeci da dodirivaju mushaf, a četvrta pravna škola, Hanbelijska, smatrala je da nije dozvoljeno djeci da dodiruju mushaf. Znači, argumentovali su to tim nekim argumentima da to vodi do oskrnavljivanja svetosti mushafa. Šafijska pravna škola je također smatrala da djeca koja nisu razumna, znači negdje do 7. godine, da ne smiju dirati mushaf. A već oni koji su poviš te godine da mogu, zato što ta djeca znaju kada mu pojasni šta je svetost i šta je Kur'an i šta je čupanje, šta je oskrnavljivanje svetosti, da ona to već mogu razumjeti. U svakom slučaju, znači, ne postoje neki jaki argumenti, ali opet kažem, spominjemo ta neka pitanja kako bi čovjek u najmanju ruku sutra ako mu se desi to neko pitanje imao u glavi neke osnove oko tih pitanja. Također od pitanja koja nije loše da se spomenu, a vezana je za ovu temu, jeste dodirivanje mushafa pod tejemumom. Znači, čovjek ne može da se okupa ili ne može da uzme abdest iz određenih šerijatskih razloga. Da li ako uzme abdest može da uči Kur'an? Po stavu četiri pravne škole, čovjek ako uzme tejemum iz validnog šerijatskog razloga, dozvoljeno mu je da uči Kur'an. Znači, ako čovjek uzme tejemum iz validnog šerijatskog razloga i na ispravan šerijatski način, takvoj osobi je dozvoljeno, znači, nakon što je uzeo tejemum, da uči Kur'an. I na to ukazuju mnogi hadisi koji propisuju tejemum. Pa jedan hadis u Buhari od Imrana ibn Husajna, da je Božji poslanik jedne prilike klanjao namaz. Pa je vidio čovjeka koji se malo povukao od ljudi, ne klanja sa njima. Pa kaže Božji poslanik, šta te je spriječilo da klanjaš sa džematom? Pa kaže, o Božji poslaniče, ja sam džunup, a nemam vodi da se okupam. Pa kaže Božji poslanik, alejke bi sa'id fa innehu yakfik, uzmi, kaže, tejemum i to će ti biti dovoljno. Znači, dozvolio mu je da uzme tejemum i da klanja. A u namazu ima mnogo, znači, kirajeta, ko što je svima vama, inšallah, poznato. I na kraju nam ostaju dva pitanja koja, inšallah, lijepo je da ih čovjek musliman poznaje. Dva pitanja, a svako od ta dva pitanja sačinjeno je od dva pitanja. Svega, znači, još imamo do kraja četiri pitanja. Prvo pitanje jeste, prvo moramo razgraničiti dvije stvari, a to je kako u arapskom, tako i u bosanskom jeziku postoje dva termina. Jedan od tih termina je kupatilo, a jedan je nužnik. Kupatilo je mjesto gdje se čovjek može istuširati, gdje može uzeti abdest, ali nema mjesto gdje se vrši nužda ili neka fiziološka potreba. A nužnik ili WC je mjesto gdje se obavlja fiziološka potreba. To mi je bitno da zapamtite i da pravite razliku između ta dva termina. Jer govorit ćemo o tome da li se može učiti Kur'an u kupatilu i da li se može unositi Kur'an u kupatilo. I da li se može učiti Kur'an u nužniku ili WC-u i da li se može unositi Kur'an u nužnik ili WC. Zato ako neko pobrka te pojmove, sutra će kazati da je profesor ili onaj koji je tu govorio pobrku lončiće. Znači, bitno je da napravite razliku šta je kupatilo. Kupatilo je mjesto gdje čovjek može da se istušira, može da uzme abdest, ima lavabo ili nešto slično tome, ima vodu, ali tu ne postoji mjesto za obavljanje fizioloških potreba. Dok WC ili nužnik je mjesto gdje postoji, znači, prostor gdje se može obavljati jedna od fizioloških potreba. Prvo pitanje, da li se može učiti Kur'an u kupatilu? U kupatilu, znači u mjestu gdje se možemo samo tuširati i uzeti abdest. Neki islamski učenjaci su to smatrali pokuđenim. Pokuđenim. Kao što je imam Ebu Hanife, njegov jedan najveći učenik, Ebu Jusuf i imam Ahmed. Oni su to smatrali pokuđenim, ne haramom, nego pokuđenim. Iz nekoliko razloga, prvo oni su naveli te razloge, sad koliko su ti razlozi validni, o tome se može govoriti. Zato što kažu tu se prolivaju nečiste vode. Znači, za vrijeme Božijeg poslanika bila su mjesta koja su zvali Hammamat. Mjesta koja su bila samo napravljena da bi se ljudi tu otišli mogli okupati. Pa kažu ovi učenjaci, tu ako bi čovjek učio Kur'an, to je mjesto gdje ljudi prolivaju nečistu vodu. To uopšte ne znači ako se čovjek okupa da voda koja je sišla sa njega da je nečista. Po ispravnom mišljenju, voda kojom se čovjek okupa, ako ne promijeni nijedno od tri svojstva, to je voda čista. Ali znači nećemo o tome. Također drugi razlog koji su oni naveli, koji tu i tamo stoji, jeste da u tim mjestima ljudi otkrivaju svoja stidna mjesta. Pa oni kažu, ne doliči čovjeku muslimanu da uči Kur'an na mjestu gdje drugi ljudi otkrivaju svoja stidna mjesta. Zato su oni to smatrali pokuđenim. Dok većina islamskih učenjaka, znači jedan od učenika imama Ebu Hanife, Muhammed ibn Hasan, šafijska, malikijska pravna škola i jedan dio hanbelijske pravne škole, smatrali su dozvoljenim učenje Kur'ana na mjestu gdje se samo čovjek može istuširati ili uzeti abdest, znači u kupatilu. Na osnovu hadisa Aiši, kaže Aisha, kane yadhkurullaha fi kulli ahyani. Božji poslanik je spominjao Allaha u svim situacijama na svim mjestima. Obuhvata znači i kupatila. A također ne postoje argumenti koji zabranjuju. To možemo mi kazati ne doliči čovjeku, ali ne postoji argument koji to zabranjuje. Dobro. Drugo pitanje, unošenje Kur'ana u kupatilo. Još nismo došli do WC-a i do nužnika. Govorimo opet o kupatilu, mjestu gdje se čovjek može istuširati. Zašto ja ovo toliko ponavljam? Zato što se dešavalo i dešavat će se, i Allah najbolje zna, da ljudi te stvari ne shvate dobro. Znači govorimo o kupatilu. Pa kažemo po ovom pitanju, također nema jasni argumenata niti postoji jasni govori učenjaka. Jedan šejh je napisao znači jedan veliki rad u kojem spominje propise vezane za Kur'an. Pa kaže, kada sam došao do ovog pitanja, našao sam govor u Lemi da li se može učiti Kur'an u kupatilu, ali nisam našao govor u Lemi koji ukazuje na to da li se može ulaziti sa mushafom u kupatilo. Pa on kaže, ja ne vidim nikakvi velike razlike između toga da čovjek uči Kur'an u kupatilu i da unese Kur'an u kupatilo. Pa kaže, mislim da oni koji smatraju da je to pokuđeno učenje Kur'ana, da smatraju da je pokuđeno unošenje Kur'ana u kupatilo, a oni koji su smatrali dozvoljenim učenje Kur'ana u kupatilo, da su smatrali da je to dozvoljeno. A opet, Allah Đelešanu najbolje zna. I zadnja stvar, zadnje pitanje, to je da li čovjek može da uči Kur'an u WC-u, nužniku, mjestu gdje se obavlja nužda, i da li može da unese mushaf u takvo mjesto. Prvo, znači, da li se može učiti Kur'an na takvom mjestu? Po tom pitanju islamski učenjaci imaju dva stava. Neki od islamskih učenjaka su kazali da je to haram, strogo zabranjeno, i tog stava je bila malikijska pravna škola, i neki učenjaci hanbelijske pravne škole su smatrali da čovjeku nije dozvoljeno da u mjestu gdje se obavlja nužda, nužnik ili kupatilo, WC, ne kupatilo, nego WC, da uči Kur'an. Uči Kur'an. Smatralo se to haramom. Zbog hadisa Ebu Sa'ida el-Hudrija, da je kazao Božji poslanik, neka ne obavljaju fiziološku potrebu dvojica ljudi otkrivenih stidnih mjesta razgovarajući, jer to Allah prezire. Mi smo ovaj hadis prošle godine u zimskoj školi Islama spominjali kada smo govorili o adabima obavljanja nužde, znači fizioloških potreba. Pa smo spomenuli, a možemo i sad spomenuti, da ovaj hadis se mnogo puta citira kada je u pitanju da li se može govoriti u nužniku ili ne može, i velik broj islamskih učenjaka je to smatrao pokuđenim na osnovu ovog hadisa, a sam ovaj hadis šejh Albani je smatrao da je ifom, znači hadis je zabilježio imam Ebu Davud, hadis je daif, i sam imam Ebu Davud ili imam Etirmizi je kazao u svojoj zbirci da je to hadis slab hadis. Znači to je argument na osnovu kojeg islamski učenjaci kažu da čovjek ne može učiti Kur'an na takvom mjestu. Također da to oskrnavljuje znači veličinu i čast svetost mushafa, da čovjek dođe na takvo jedno mjesto i da uči, kako se zove, Kur'an na takvom mjestu. Većina islamskih učenjaka je smatrala pokuđenim da čovjek na takvom mjestu uči Kur'an, pokuđenim. Zbog hadisa kojeg zabilježi ima Muslim od Ibnu Omera, da je poslanik sallallahu alaihi wasallame nije odgovorio na selam onom ashabu koji je nazvao selam Božijem poslaniku kada je obavljao fiziološku potrebu. Znači tamo smo spomenuli da se ashab zvao El Muhađir Ibnu Kunfud, a ovdje ova predaja od Ibnu Omera radijallahu ta'ala anhu kod imama Muslima, da je naišao ashab i poselamio Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame pa mu nije odgovorio dok nije uzeo tejemum ili dok nije uzeo abdest. Vidimo znači da je Božji poslanik smatrao pokuđenim da čovjek zikri ili da spominje Allahu subhanahu wa ta'ala ime u periodu dok obavlja fiziološku potrebu. To su znači argumenti na osnovu kojih islamski učenjaci kažu minimalno što se može kazati za ovo pitanje jeste da je pokuđeno da čovjek na takvim mjestima uči Kur'an, a maksimalno što smo kazali jeste da je to haram, strogo zabranjeno. I zadnje pitanje da li je dozvoljeno unošenje mushafa u nužnik. Da li je dozvoljeno unošenje mushafa u nužnik. Pa kažemo po tom pitanju također postoji dva mišljenja. Naći ćemo da su također neke malikije, znači sljedbenici malikijske pravne škole i hanbelijska pravna škola smatrali da je to strogi haram zabranjen. Da čovjek unese mushaf u nužnik, da je to haram i zabranjeno. Ali pazite, opet i oni koji su to smatrali haramom kažu osim illa lil hađe lid darura. Dozvoljeno ako čovjek ima za to veliku potrebu. Čak i jedan šejh spominje kada smo govorili tamo za kupatilo, da li se može u kupatilo unijeti mushaf, kaže, ono vidjeli ste, ima učenjaka koji kažu da je to dozvoljeno, neki da je to pokuđeno, kaže šejh, nekada bi se moglo desiti da čovjeku može biti važiv da unese u kupatilo Kur'an. Kaže, ako zna, ako ostavi Kur'an, da će neko doći i oskrnaviti njegovu svetost, ali zna, siguran je, ubijeđen, kaže, tada mu je važiv da unese Kur'an u kupatilo. Tako i ovi islamski učenjaci kažu da je haram zabranjen unijeti Kur'an u nužnik ili WC bez potrebe. Ali kažu ako postoji za to potreba onda je to dozvoljeno. I imamo većinski dio islamski učenjaka, hanefijsku, šafijsku pravnu školu i neki dio malikijske pravne školi koji su smatrali da je to pokuđeno. Nisu smatrali da je to haram, ali su smatrali pokuđeno. Kao i prethodno pitanje, znači minimalno što se može kazati jeste da je to pokuđeno, a maksimalno da je to haram i zabranjen, ako ne postoji za to potreba. Dokaz je sama stvar da je Kur'an velika knjiga koja ima svoju svetost i svoju čast kod muslimana, koju ne treba oskrnavljivati ni u kom slučaju. Također hadis, iako je lijepo spomenuti ovaj hadis i ukazati na njega, od Enesa radijallahu ta'ala anhu, da je Božji poslanik kada bi ulazio u WC ostavljao bi svoj prsten na kojim je bilo uklesano, izgravirano Muhammed Rasulullah. Ali taj hadis je također hadis munker slab. Znači taj hadis koji dosta puta čujemo i dosta puta se njime argumentuju određeni stavovi da je Božji poslanik kada bi ulazio u nužnik da obavi u WC da obavi neku od fizioloških potreba da bi skidao svoj prsten na kojem je bilo izgravirano Muhammed Rasulullah, taj hadis je munker slab skroz. U svakom slučaju, znači, to je ono što sam ja htio da spomenim večeras vezano za pravne propise koji su vezani za Kur'an u poglavlju Tahareta, čistoći. Sutra ćemo, ako Bog, da ako nas Allah poživi, progovoriti nekoliko riječi, vjerovatno nećemo moći završiti, propisi vezani za Kur'an u poglavlju namaza. Znači, govorit ćemo kada se uči bismillah, kada se uči euza, kada se uči fatiha, namazi, u sebi namazi, znači naglas i mnoga druga pitanja, činjenje tilave seđde i mnoge druge stvari ako Bog da nas čekaju, koje ćemo pokušati da obradimo u što kraćim roku. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas poduči propisima njegove vjere. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u ovim teškim vremenima. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimane u svim dijelovima svijeta. I na kraju, subhaneke Allahumma wa bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke wa etubu ilejk.